глава 65. Ме побараа кој не прашуваа за мене, ме најдоа кој не ме бараа. Му реков, еве ме, на народ кој не го повикуваше моето име. Секогаш ги спружував рацете кон бунтовничкиот народ, кој оди по лош пат, по своите мисли, на народ што непрекратно ме расрдува во лице. Жртвуваат по градините, кадат на плитарите, живеат по гробовите и ноќе на скришни места, јадат свинско, ставаат во садовите нечисти јадења. И уште зборуваат, отстрани се, не ми се приближувај, за да не те посветам. Тие ми се дим во носот, оган што гори постојано. Еве, се е напишано пред мене, не ќе молкнам додека не им платам, додека не им платам во пазувите за беззаконијата ваши и на вашите татковци. На сите заедно, зборува Господ, кои принесуваа кадење на горите и ме хулеа на брежињата, ќе им измерам во крилото плата за поранешните дела. Господ зборува вака, како што велат за сокот во гроздот, не уништувај го, во него е благослов. Така ќе направам и јас заради моите слуги, не ќе ги уништам сите. Ќе изведам семе од Јакова, а од Јуда наследник на моите гори. Моите избраници ќе ги наследат и моите слуги ќе се населат таму. Сарон ќе стане пасиште за овците, а Ахорската низина почивалиште за говедата, на мојот народ кој ме бара мене. А вие кој го оставивте Господа, кој ја заборавивте мојата света гора, кој му приготвувате стол на гад, кој му налевате на левница на мени, ве одредив за меч, ќе паднете ничкум за да ве колат, зашто ве викав, а вие не одговаравте, зборував, а вие не слушавте, туку вршевте што е зло во моите очи, го избравте она што не е по моја волја. Затоа Господ зборува вака, еве, моите слуги ќе јадат, а вие ќе гладувате, еве, моите слуги ќе пијат, а вие ќе жеднеете, еве, моите слуги ќе се веселат, а вие ќе се срамите, еве, моите слуги ќе се радуваат од среќа во срцето, а вие ќе викате од болка во срцето и ќе пиштите со скрушен дух. Своето име ќе им го оставите за клетва на моите избраници. Така ќе те убие Господ, а своите слуги тој ќе ги вика со друго име. Кој ќе се благословува во земјата, нека се благословува со вистинскиот Бог. И кој ќе се колне во земјата, нека се заколнува во верниот Бог. Зашто поранешните неволи ќе бидат заборавени, ќе бидат скриени од моите очи. Зашто еве, ја создавам нова небеса и нова земја. Поранешните веќе не ќе се спомнуваат, ниту ќе ви доаѓаат на ум. Веселете се и воскликнувајте довека заради она што ја создавам. Зашто еве од Ерусалим создавам воскликнување, од неговиот народ радост. И ќе воскликнувам на Ерусалим, ќе се радувам над својот народ. Во него веќе не ќе се чуе ни плач, ни ридање. Во него веќе не ќе има новороденче, кој ќе живее малку денови. Ни старец, кој не би ги исполнил своите години. Најмладиот ќе умре како 100-годишник, а кој не ќе доживее 100 години, ќе биде сметан за проклет. Ќе градат кути и ќе живеат во нив. Ќе садат лозја и ќе го уживаат нивниот плод. Не ќе се гради веќе за да живеат други, ниту ќе се сади за да уживаат други. Векот на мојот народ ќе биде како векот на дрвото. Моите избраници ќе ги уживаат долго плодовите на своите раце. Не ќе се измачуваат напразно и не ќе раѓаат за прерана смрт. Зашто тие со своите потомци ќе бидат род на Господовите благословеници. Пред да ме призоват, јас ќе им одговорам. Уште ќе зборуваат, а јас веќе ќе ги послушам. Волкот и јагнето ќе пасат заедно. Лавот ќе јаде слама како говедото, но змијата ќе се храни со прав. Никој не ќе прави зло, ни штета на целата моја света гора, говори Господ.